Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bena. Primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, a murit la vârsta de 83 de ani. Funeraliile cu onorul de stat vor avea loc sâmbătă 16 septembrie, care va fi o zi de doliu național. Fostul președinte a încetat din viață noaptea de miercuri spre joi, în ultimii ani el fiind grav bolnav. Anunțul l-a făcut pe rețele de socializare personalități care l-au cunoscut îndeaproape. Un mesaj de condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut a adresat și președinta Maia Sandu. Domnul Snegur a trăit în vremuri istorice și a avut un rol esențial în promovarea independenței, libertății și suveranității Republicii Moldova. A scris pe rețele șefa statului adăugând: Mircea Snegur va rămâne în memoria noastră ca omul care a stat la leaganul independenței Republicii Moldova. Mircea Snegur a fost președinte între anii 1990-1996. El a fost numit în funcție de Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești după o carieră în Partidul Comunist. A fost unul din susținătorii legislației din 31 august 1989, care proclama limba română drept limbă de stat și al revenirii la drapelul tricolor. El a condus Republica Moldova spre independența proclamată pe 27 august 1991, iar în urma scurtului, dar sângerosului război de la Nistru din 1992, a semnat un acord de încetare a focului cu președintele Federației Ruse, Boris Yeltsin. Unul din ultimele sale interviuri a fost cel acordat Europei Libere la 2 martie 2022, când s-au împlinit 30 de ani de la izbucnirea războiului de pe Nistru. Mircea Snegur, făcând o paralelă între acel război și invazia rusă din februarie anul trecut în Ucraina.
În Ucraina are loc un război similar cu cel care l-am avut noi la Nistru 30 de ani în urmă. Cei drept, proporțiile sunt diferite. Sunt ambițiile cercurilor ostile din Federația Rusă, ca și atunci, sub pretexta că ei apără vechiurile pământuri rusesc, nimicesc patrimoniul uman, economic al Ucrainei. Mare tristețe și durere pe suflet când urmărim ceea ce trece, pierderi de vieți omenești care ne readuc la războiul nostru care ne-a fost impus tot de ruși, anume ei i-au îndemnat și i-au susținut pe separatiști de la Tiraspol, politic, logistic, militar, i-au înarmat ca mai apoi sub formă de instructori să apară pe poziții.
30 de ani tot de asta nu s-a rezolvat conflictul, că au avut susținerea
Rusiei? Exact, de atât, da? Dar eu vreau să spun că alături de trăirile de tristețe și durere pe suflet care le-am toți acești 30 de ani și o să le-am cât o să mai trăiesc, am și o satisfacție, ca să spun așa, că Dumnezeu m-a luminat la timpul respectiv și, având susținerea colegilor din conducere și rugămințele care le citeam în ochii celor care apărau integritatea și independența Republicii Moldova, am reușit să stopăm faza armată a conflictului. Conflictul, cum a spus dumneavoastră, continuă, el este înghețat, dar faza armată a fost cea mai scurtă din cele ce s-au întâmplat în teritoriul fostei Uniuni Sovietice.
Un interviu din Arhiva Europei Libere cu primul președinte al Republicii Moldova. Amintim, Mircea Snegur a plecat din viață pe 13 septembrie la vârsta de 83 de ani. Funeraliile au fost anunțate pentru ziua de sâmbătă, 16 septembrie, care va fi declarată zi de doliu național. Ministrul Agriculturii Vladimir Bolea a anunțat că își propune să revoluționeze agricultura moldoveană după modelul Italiei, cu un accent mai mare pe asocierea fermierilor în cooperative. Începând chiar din această toamnă, ministerul va face recomandări pentru agricultori din diferite zone geografice ale Moldovei, așa încât activitatea acestora să devină mai profitabilă. Ministrul Vladimir Bolea și-a anunțat intențiile într-un interviu acordat Europei Libere.
Cooperarea este unicul mod în intermediul căruia tu îți reduci din cheltuieli și îți majorezi venitul. Este unicul mod. Italia este țara cu cel mai mare număr de agricultori mici, care au existat în timp și sunt extrem de rezilienți la toate intemperiile economice de pe glob în general, numai datorită faptului că sunt uniți în cooperativ.
Credeți că acest model al Italiei ar fi unul potrivit pentru Republica Moldova?
Eu cred că este unicul model potrivit pentru Agenția Economică de Republica Moldova.
Cu ministrul Agriculturii Vladimir Bolea a discutat colega noastră Cristina Popușoi.
Argumentele ministrului agriculturii pentru această revoluție din domeniu, după cum o numește chiar el, sunt că agricultura din Republica Moldova nu este suficient de productivă, iar agricultorii nu sunt suficienți de competitivi, inclusiv pe piața agricolă din regiune. Vorbind despre zona de sud, de exemplu, în mod special, el zice că această regiune lipsită de ploi dintotdeauna este o regiune cel mai pasibilă pentru calamități naturale, respectiv pentru roade mai puțin bune dacă e vorba de cereale. Și atât în acest caz, el spune că o idee bună ar fi ca agronomii pe care i-are Republica Moldova și împreună cu reprezentanții Ministerului Agriculturii să facă niște recomandări pentru fermierii care dețin pământuri în zona de sud și să le spună ce ar putea să cultive pentru a obține profit. Deci aceasta ar fi una dintre revendicările principale ale ministrului agriculturii față de agricultori, față de fermieri din Republica Moldova.
Deci aceste intenții ar presupune cumva un fel de regionalizare a agriculturii moldovene, un fel de împărțire în regiuni ce și unde.
O împărțire în trei zone.
Mai bine s-ar potrivi.
Exact, e vorba de o împărțire în trei zone agricole a Republicii Moldova, ar fi regiunea centru, regiunea sud și regiunea nord. În sud, așa cum spuneam mai devreme, am explicat că ar fi nevoie de culturi, după cum spune ministrul, care să suporte mai ușor seceta, el se referă la livezi sau sâmburoase, cum le spune, și la dezvoltarea zootehniei, în special a creșterii ovinelor. Pentru regiunea de nord, spune ministrul agriculturii, ar fi potrivit ca fermierii de acolo să dezvolte un lanț al producției mai mare, să nu fie unul atât de scurt, adică dacă fermierul a cultivat pe pământul său grâu sau alt tipul de cereale și pe lângă ceea ce a folosit pe intern, da, restul este vândut, restul grâului, și el zice că nu ar fi bine să fie așa, ar fi bine ca să existe niște lanțuri de producere, astfel încât să existe fie mici afaceri unde să se coacă pâine, să se facă brutării, de exemplu. Asta ar însemna să angajeze oameni, asta ar însemna că în localitate lumea va avea de muncă și nu se va opri producția agricolă, lanțul acesta al producției agricole, doar atunci când se încheie și recoltatul, de exemplu. Pentru regiunea de centru, la fel, el recomandă că ar fi bine să se dezvolte și mai mult producția vitivinicolă, iar toți agricultorii din toate regiunile, spune el, ar fi bine să se unească în cooperative, așa cum s-a întâmplat în Italia. El spune că acesta ar fi singurul model potrivit de dezvoltare a agriculturii pentru Republica Moldova și, din perspectiva ministerului, agricultorii reuniți în cooperative ar reuși să facă față mai bine provocărilor din agricultură, să facă față concurenței pe care o reprezintă marii latifundiari din Republica Moldova, dar și să cheltuiască mai puțin pentru procurarea tehnicii agricole, de exemplu.
Și ce propunere mai are ministerul pentru regiunea de nord?
Pentru regiunea de nord, la fel ca și pentru pentru celelalte regiuni. Ministrul propune să se dezvolte sectorul zootehnic, pentru că acest sector este unul în declin deocamdată în Republica Moldova și el explică că acest lucru va fi inclusiv finanțat de stat, pentru că Ministerul Agriculturii și statul în general va subvenționa acele proiecte agricole care sunt absolut necesare pentru securitatea alimentară a Republicii Moldova și pentru interesul național. Adică zootehnia este unul dintre acele domenii pentru care Ministerul Agriculturii va oferi inclusiv subvenții.
Deci, până la urmă, aceste recomandări vor deveni cumva obligatorii pentru agricultori dacă subvenționarea se va face în mod prioritar în funcție de ceea ce cultivă fermierii în aceste zone geografice stabilite de minister, nu?
Același lucru l-am întrebat și eu pe ministrul agriculturii, întrebând chiar la modul direct dacă neglijarea acestor recomandări nu îi va lipsi pe fermierii din Republica Moldova de subvenții. Dumnealui a negat asta și a spus că subvențiile nu vor fi folosite ca o metodă punitivă, ci că doar că statul va subvenționa ceea ce consideră că este necesar absolut pentru securitatea alimentară a Republicii Moldova. Deci nu am primit un răspuns tranșant, dar până la urmă fermierii nu vor fi obligați cumva prin lege să cultive pe pământurile lor pe care le dețin ei o anumită cultură pe care o impune Ministerul Agriculturii. Deci e pământul lor și pot pune acolo ce vor, dar subvențiile vor merge pentru acele ramuri ale agriculturii care sunt absolut necesare Republicii Moldova.
Cristina, există deja și niște reacții de la agricultori sau din partea unor asociații de fermieri la aceste propuneri?
Nu am văzut deocamdată reacții din partea asociațiilor de agricultori, dar ceea ce am văzut și ceea ce am făcut aici în redacția de la Chișinău a Europei Libere, au discutat cu câțiva agricultori din aceste trei regiuni ale Republicii Moldova și părerile lor sunt împărțite. Iată, de exemplu, în nordul, unii agricultori din nord spun că ar fi o idee bună ca afacerile micilor agricultori să se asocieze și să înceapă să proceseze recolta, nu doar să cultive plante. Alții agricultori, precum ar fi cei din centru, spun că aceste cooperative nu ar aduce neapărat utilitate și folos și ei chiar fac această analogie cu ceea ce s-a întâmplat în Uniunea Sovietică, spunând că și atunci erau cooperative, dar nu era niciun folos sau nu era mare folos din astea, așa cum se exprimă ei. Iată, legumicultorii, de exemplu, tot nu înțeleg cum s-ar putea asocia cu alți producători, spunând că ei nu au nevoie de tehnică scumpă, ci doar de brațe de muncă. Cam așa arată lucrurile, deocamdată părerile fiind împărțite și destul de difuze printre agricultori, răspunzând la această inițiativă a Ministerului de a revoluționa agricultura din Republica Moldova.
A fost Cristina Popușoi. Rămânem în actualitatea din Republica Moldova și principalele evenimente ale săptămânii despre care colegul nostru Alexandru Canțâr discută în fiecare joi în podcastul Dincolo de Știri cu invitații săi permanenți Igor Boțan și Nicolae Negru.
Directorul agenției Sputnik Moldova, Vitali Denisov, a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova pentru o perioadă de 10 ani și expulzat imediat. Agenția Sputnik Moldova și-a accentuat indignarea față de autoritățile moldovene, spunând că Denisov a fost urcat într-o mașină și dus direct la aeroportul internațional Chișinău, fără ca acesta să reușească să-și citeze, împacheteze lucrurile personale sau, citez din nou, să-și ia animalele de companie. Măsura de îndepărtare a străinului a fost dispusă în legătură cu implicarea acestuia în treburile interne ale Republicii Moldova, fapt care pune în pericol securitatea informațională a țării noastre, se arată într-un comunicat al Inspectoratului General pentru Migrație al Ministerului de Interne. Autoritățile ruse au reacționat cu mânie la cele întâmplate, inclusiv în mod obișnuit deja prin vocea purtătorii de cuvânt a MID-ului, care a spus cu referire la autoritățile moldovene că, urmează un citat, ei nu înțeleg ce înseamnă democrația, ei nu știu ce înseamnă libertatea cuvântului, drepturile și libertățile jurnalistului, da, ei s-au învățat să scrie, s-au învățat să vorbească, doar că nu pot aplica în practică aceste lucruri, citat închis. Suntem informați și despre o notă de protest a autorităților ruse, trimisă oficial autorităților Republicii Moldova. Igor, ar fi poate de trecut cu vederea aprecierile emotive ale doamnei Zaharova despre libertatea cuvântului, libertatea jurnalistului, suferinde potrivit ei în Republica Moldova. Pe de altă parte însă știm suficient destule despre această măsură subită oarecum sau percepută ca subită a autorităților moldovene, despre îndreptățirea urgenței cu care a fost expulzat șeful de la Sputnik. La urma urmei, de ce să sufere animalele de companie?
Sigur că nu avem informație deplină despre lucrurile cu care se ocupa domnul Denisov aici în Republica Moldova, dar aici e o problemă de încredere în propria guvernare. Avem noi încredere în această guvernare care a procedat de această manieră, având în vedere că Republica Moldova se află de mai bine de un an și jumătate în stare de urgență din cauza unui război agresiv pe care Federația Rusă l-a declanșat împotriva Ucrainei. Eu, ca și cetățean, am încredere în autoritățile din Republica Moldova pentru că văd ce se întâmplă Ucraina, cu ce se ocupă Federația Rusă în Ucraina. Eu văd ce se întâmplă în Rusia propriu zisă. Și atunci când doamna Zaharova vorbește despre drepturile jurnaliștilor și dreptul la informație, strâng de umeri și zic: doamna Zaharova, iată, din informația pe care o am de la sursele din Federația Rusă, da, prin internet, în această perioadă în Rusia au fost închise, oprite, 3.000 de site-uri, câteva posturi de televiziune și radio, 250.000 de publicații, bloguri, pagini personale și așa mai departe. Și în aceste circumstanțe, doamna Zaharova are deci această impertinență să citească notații autorităților din Republica Moldova.
Nicolae, am văzut explicațiile purtătorului de cuvânt al guvernului, toleranță zero împotriva știrilor false. Sunt de văzut reacții furibunde din partea unor segmente ale politicului din Republica Moldova. Ce alte efecte ale deportării propagandistului rus s-ar putea produce din punctul tău de vedere?
În primul rând, atunci când se întâmplă un caz de acest fel, trebuie să ne întrebăm pe cât de legal sau nelegal. Încrederea, desigur, contează, dar a procedat conform legii, conform Constituției sau a încălcat legislația în cazul de față guvernare? Legea spune că nu a încălcat, nu a fost încălcată, că instituția migrațională, să zicem așa, instituțiile statului, serviciul de informații, au dreptul în anumite cazuri să expulzeze o persoană, cetățeană la altui stat, dacă acesta întreprinde acțiuni pe care instituția în cauză și nu numai le consideră primejdioase, să spunem așa, consideră că pun în pericol securitatea statului, securitatea cetățenilor și așa mai departe. Deci avem un caz de acest fel. Putem noi să credem că domnul Vitali Denisov a putut să se amestece în afacerile interne și să coacă ceva, să zicem, periculos pentru Republica Moldova? Putem, desigur, fiindcă de altfel și Europa Liberă a făcut o investigație. Mulți din așa zis diplomați, reprezentanți ai Rusiei, de fapt sunt reprezentanți ai FSB-ului, a serviciilor de informații militare și așa mai departe. Deci aici eu nu am nicio întrebare față de Și apropo, de ce nu se spune cu claritate ce s-a făcut? De ce? Fiindcă asta pune, cum să zic, în pericol anumite persoane care au investigat, să zicem așa, care poate că au fost informatori, au informat, adică e dreptul guvernului să nu spună de ce, să spună numai motivul și în cazul de față nu avem probleme.
Nicolae Negru și Igor Boțan, invitații lui Alexandru Canțâr, în podcastul Dincolo de Știri, difuzat în fiecare vineri pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Mii de credincioși evrei continuă să se îndrepte mare parte prin Moldova spre orașul ucrainean Uman, într-un pelerinaj anual la mormântul unui rabin din secolul al XVIII-lea, unul din fondatorii mișcării hasidice. Autoritățile ucrainene se așteaptă ca numărul lor să culmineze la 30.000 vineri seară, când începe sărbătoarea Rosh Hashanah. Pelerinajul într-o Ucraina aflată în plin război cu Rusia nu numai că a creat probleme mari de logistică, dar a generat și dispute politice, mai întâi între Ucraina și Israel, apoi în interiorul coaliției de guvernare din Israel. Mai multe aflăm de la Mircea Țicudean.
Erezie a fost cuvântul folosit de politicienii ultra-religioși din coaliția de guvernământ israeliană după ce premierul Benjamin Netanyahu, un conservator secular, a avertizat pelerinii spre Uman că Dumnezeu singur nu îi va putea apăra de eventuale bombardamente în Ucraina invadată de ruși. Guvernul Israelului a cerut cetățenilor săi în mai multe rânduri să nu meargă la Uman, avertizând că un oraș așa de mic nu are suficiente adăposturi antiaeriene în cazul unor bombardamente rusești de felul celor din aprilie, soldate cu moartea peste 20 de oameni într-un bloc de locuințe. Avertismentul lui Netanyahu a provocat reacția dură a lui Israel Eichler, parlamentar din partea Partidului Iudaic Tora Unită. El a spus că, de peste un secol, Dumnezeul Israelului este cel care salvează țara de idolatria puterii, vulgaritate și de asimilarea de către regimul secular. În ciuda criticilor la adresa pelerinajului, guvernul israelian totuși a pus deoparte $1,000,000 pentru transportul credincioșilor, trimițându-l pe ministrul de externe Eli Cohen la Chișinău și Varșovia să le pregătească drumul. Autoritățile ucrainene au descurajat și ele pelerinii evrei să meargă la Uman, invocând că n-au resurse să le asigure securitatea în vreme de război cu Rusia. Potrivit ziarului Jerusalem Post, în urma unei convorbiri de ultim moment între liderii celor două țări, s-a ajuns la un acord, în baza căruia punctele de trecere a frontierei ucrainene lucrează în regim special ca să facă față mulțimii. Guvernatorul provinciei Uman, Ivan Tabureț, a anunțat luni, 11 septembrie, introducerea unui regim special de circulație în oraș și în împrejurim. El a avertizat că nu va fi anulată pe durata sărbătorii evreiești Rosh Hashanah, adică 15-17 septembrie, interdicția de circulație între miezul nopții și ora 4 dimineață, iar pelerinilor li se înmânează la sosire ghiduri care cuprind asemenea informații. O mare parte din pelerinii evrei ajung în Ucraina prin Republica Moldova, cu zeci de zboruri charter. Un video devenit viral pe rețele arată un avion plin de pelerini hasidici cântând și bătând din palme, în timp ce un steward dansează pe culoar. În așteptarea podului aerian cu Tel Avivul, autoritățile moldovene au impus un regim special la aeroportul Chișinău, permițând intrarea în hală numai celor cu bilete și creând o ieșire specială pentru pelerinii evrei direct către autobuze. Unii pelerini au mers direct spre granița cu Ucraina, alții însă au ales un traseu mai complicat, oprindu-se în Chișinău, de unde au mers mai departe cu taxiul. Pe aceștia i-au ajutat voluntarii, de pildă la sinagoga Habad Lubavitch, din centrul Chișinăului.
This is a kosher kitchen. Everything over here is kosher. A lot of the products that we're not able to get in Moldova, we import it from Israel.
Șneurtii Fâmbrun, venit special la Chișinău să ajute pelerinii, a explicat reporterilor noștri că parte din alimentele kosher nu se găsesc în Moldova și trebuie importate. El a anticipat la peste 21.000 numărul celor care vor trece prin Chișinău și vor avea nevoie de ajutor. La Uman se află mormântul rabinului Nachman din Breslau, care a decedat în 1810, fiind unul din fondatorii mișcării evreiești hasidice. Orașul este de aceea loc de pelerinaj de peste 200 de ani. Anul trecut, la Uman au ajuns cam 23.000 de pelerini, venind mai ales prin Polonia, România, Moldova. Înaintea războiului din Ucraina, pelerinii mergeau de obicei cu avionul la Kiev sau la Odessa, de unde ajungeau la Uman ușor, cam în 3 ore cu mașina. Faptul că războiul nu-i face pe evreii hasidici să renunțe la călătorie le poate părea unora greu de înțeles. La sinagoga Habad Lubavitch din centrul Chișinăului a explicat misterul Lionel Piaskovski, aflat în drum spre Uman cu fiul său.
We have something in Hebrew that we call emuna, it's faith. So no problem, and the war is also not so close. So
Lionel ne-a spus că în ebraic există conceptul de emunah, adică credință. Ea este cea care apără de pericole. În plus, Uman nu este chiar pe linia frontului, așa că va fi totul bine, ne-a asigurat Lionel. Autoritățile moldovene au declarat în zilele când fluxul de pelerin începuse să ia amploare că nu sunt probleme speciale. Nici la Uman, până joi la prânz, nu existau informații despre asemenea probleme, primarul descriind situația din oraș ca normală.
A fost Mircea Țicudean. Schimbul de prizonieri între Iran și Statele Unite, care vor elibera totodată în scopuri umanitare 6 miliarde de dolari din fonduri iraniene blocate, a stârnit controverse politice la Washington. Republicanii l-au acuzat pe președintele Joe Biden că plătește un preț prea mare. Mai multe de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Departamentul de Stat al Statelor Unite a apărat progresul făcut în realizarea unui acord legat de prizonieri cu Iranul, în cadrul căruia Statele Unite eliberează 6 miliarde de dolari din fonduri iraniene blocate în scopuri umanitare, în schimbul eliberării a 5 americani deținuți în Teheran. Secretarul de Stat Antony Blinken a semnat scrisori de derogare vineri, permițând transferul banilor iranieni depozitați în conturi sudcoreene către conturi din Qatar fără a încălca sancțiunile Statelor Unite împotriva Iranului. Banii vor fi supuși supravegherii guvernului american pentru a se asigura că Iranul îi folosește doar pentru achiziții umanitare, precum medicamente și alimente. Conform acordului încheiat luna trecută, Iranul a mutat cei 5 americani din închisoare în arest la domiciliu și le permite să se întoarcă în Statele Unite când banii vor fi transferați în totalitate. Administrația Biden a aprobat de asemenea eliberarea a 5 iranieni închiși în Statele Unite. Acordul ar putea fi finalizat în săptămânile următoare. Cu toate acestea, el a stârnit critici puternice din partea republicanilor, care susțin că administrația Biden plătește un preț prea mare pentru eliberarea americanilor. Republicanii arată, de asemenea, că chiar dacă banii sunt monitorizați de aproape, utilizarea lor pentru nevoi umanitare va întări guvernul religios al țării și va elibera fonduri pentru scopuri nelegitime. Unii critici au susținut că Statele Unite trimit bani din contribuabililor americani către Teheran, dar Departamentul de Stat a respins această afirmație, precizând că banii provin din vânzarea de petrol iranian către Coreea de Sud și au fost plătiți în conturi restricționate. Aceștia au subliniat că este vorba despre banii Iranului și nu de bani ai Americii. Această înțelegere a venit pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, care crescuseră în ultimii ani după ce președintele Donald Trump a abandonat unilateral acordul nuclear din 2015 cu Iranul și Teheranul a accelerat ulterior programul nuclear apropiindu-se de capacitatea de a produce bombe nucleare. Iranul susține că programul său nuclear este în scopuri pașnice și neagă că ar viza obținerea unei bombe. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Diplomația de la București a protestat din nou împotriva violării spațiului aerian al României și l-a convocat la minister pe ambasadorul Rusiei. De asemenea, ambasadorul român la NATO a informat aliații că fragmente din drone similare cu cele folosite de Rusia au fost identificate pentru a treia oară pe teritoriul României. Într-un comunicat de presă, NATO a declarat că este solidară cu aliatul său România. De asemenea, autoritățile române au declanșat o anchetă legată de bucățele de dronă care au căzut în ultimele zile în județul Tulcea, în apropierea Dunării, după ce procurorii militari s-au sesizat din oficiu. Totodată, Ministerul Român al Apărării Naționale a reiterat faptul că atacurile Federației Ruse asupra infrastructurii portuare a Ucrainei de la Dunăre, executate în proximitatea graniței cu România, sunt nejustificate și în gravă contradicție cu regulile dreptului internațional. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.